No a dostávám se k tomu poslednímu, to jsou nepravdivá tvrzení, a to je jednak ten Hansen, Al Gore. O Al Gorovi jste slyšeli dost a víte, co to je zač. Je to politik, který si vsadil na tuhle tu kartu. Hansen, to je taková zvláštní osobnost, to není žádný trouba. On je dneska ředitelem Goddardova institutu pro klimatické změny v NASA. V NASA pracuje už 30 let snad. Ale on měl krásné publikace o atmosféře a klimatu na Marsu. No to je vlastně přiznávaný, že to jsou dobré práce. Ještě poslední záchvěv měl někdy v roce 2001-2002, kde něco uváděl. Teď už vám nepovím přesně, co to bylo za práci, ale vím, že jsem si říkal, no tak je to rozpolcená osobnost. A na druhé straně on zuby nechty brání tedy a nadsazuje strašně to, co říká ten mezivládní panel. Třeba co se stalo loni, myslím, že to bylo loni nebo předloni, byl nový ředitel NASA. A v nějakém interview v rádiu, v takovém tom, který je slyšet po celé Americe téměř a je hodně sledovaný, tak tam říkal, že to s tou skleníkovou hypotézou nemusí být tak přesně, že teda jsou tady i jiné faktory. Hned na to se Hansen ozval, říkal, no já měl puštěný rádio, já málem spadnul ze židle. Takováhle blbost. A teďka zautočil na toho ředitele, spustila se smršť, že ten ředitel doopravdy pak musel udělat odvolání, že mu špatně rozuměli, že to tak nemyslel. No tak to je ten Hansen. Pak je tam třeba jiný velký protagonista, Sir Houghton. Houghton byl v čele britské meteorologické služby a ta je nesmírně důležitá. On tam byl v čele asi 30 let a ta je pro ně strašně důležitá, protože oni mají celé předpovědi pro všechny oceány a teď tam mají všude své lodičky a on tam byl už, ještě když Velká Británie byla koloniální mocnost. A on si vysloužil za ty perfektní služby, protože on byl výborný meteorolog, tak on si vysloužil titul séra. A tento chytrý, bystrý člověk najednou se tady nechal zlákat a dneska má někdy provolání, že mě je až stydno. Tak to jsou takový zvláštní osudy. A teď já bych jenom stručně řekl o těch nepravdivých tvrzeních. První tvrzení bylo, že změna atmosférického CO2 vyvolala nástup glaciálu a interglaciálu. V roce 2007 už to neříkají. Ale jsou lidé, kteří o tom pořád nikdy mluví. To není tak vážný problém. Současný obsah CO2 nemá v historii období. To je nesmysl. V dlouhodobé geologické minulosti byl víc jak ořád větší obsah CO2 v atmosféře. Když máme mluvit přesně, tak tedy přesně. Současná globální teplota je nejvyšší z celého holocénu. To už jsme si ukazovali. Jsem vám ukazoval, že v římské periodě, teplé periodě, že ve středověké teplé periodě byly teploty vyšší a nejvyšší byla vůbec v první třetině holocénu. Tak to není pravda. Současná globální teplota je nejvyšší za posledních 500 let. No to když řeknu za posledních 300 let, tak to je stejně takový. To si už vybrali velice libovolně nějaký datum. No tak 500 let nebo 300 let. Tak to bychom měli škrtnout. To se nesmí stát v seriózních materiálech, že si mírných dýrných někde vytáhnu nebo papoušek mě vytáhne nějaký číslo. Katastrofická rychlost zvyšování teploty nemá v minulosti období. Tak to mě nazvedlo taky a neřekl jsem teda to tež, co Hansen, že bych spadl ze židle, ale já jsem si vyhodnotil, že při nástupu této meziledové doby, tohoto interglaciálu, že rychlost oteplování byla dokonce mírně vyšší, než je současná. Bylo to o 50 až o 100%. Taky zase ten nástup interglaciálu, to znamená naší meziledové doby, začal před 14 000 lety takzvaným starším driasem. Drias to je taková nějaká kytička, taková plazivá, která snáší velice chladný podnebí a velice drsný klimatický podmínky. Starší drias, za to bylo ochlazení. Nejdřív začalo oteplení, ochlazení a z toho staršího driasu najednou velké oteplení a Ta rychlost oteplování byla větší podle těch dokumentů, co jsem si vzal, každý z vás si to může vytáhnout na internetu, z toho, co bylo na Vostoku měřený. A z toho mě vyšlo, že teda ta rychlost oteplování byla tenkrát větší. A zvlášť potom, když nastal druhý ochlazení, ten mladší Dryas, a potom to oteplení, tak to bylo velice výrazný. A tyhle, to, jak to jde v takových jako vlnách, je to jako když koktám, jo? Tak takový byl nástup té medailadové doby. A zřejmě to bylo, to platí pro všechny tyhle ty nástupy. A ty rychlosti jsou tam, změn teplot jsou tam skutečně obdivuhodný. A není pravda, když se říká, že teďka to je něco, co jsme zatím nezažili. Zvyšování obsahu CO2 v atmosféře a globální oteplování způsobí vysušování půdy a aridizaci. To vůbec není pravda. Každé oteplení, které teďka v holocénu bylo, bylo spojené s větší vlhkostí. Nikdy se nerozšiřovala Sahara, právě jsem vám dával příklad, že vlastně byla původně tam savana a až v ochlazení způsobilo ten nástup Sahary. Tak tohle to není pravda. A navíc, většina našich rostlin, na kterých my jsme závislí, kterými si kupujeme, ze kterých máme chleba, ze kterých máme naše potraviny, co žere dobytek, aby bylo pěkný vepřový, to jsou všechno plodiny, které se nazývají C3 plodiny. To je podle toho, kolik je uhlíku při té fotosyntéze, že tam se objeví tři. Pak jsou rostliny, které se nazývají C4 a ty mají 4 uhlíky přitom. Já mluvím o těch C3. A ty velice pozitivně reagují na zvýšení CO2 už snad 30 nebo 40 let. Rostliny fyziologové ve skleníkách dělají pokusy s hnojením ze vzduchu, tím CO2. Zvýšej dvojnásobě CO2 a mají podstatně vyšší nárůst organických hmoty na zemní. To znamená, tady ta reakce je pozitivní. Navíc je to ještě v tom, je tam ještě i další trik, totiž když je hodně toho CO2, tak rostliny v těch listech ze spoda, byste se museli dívat, tak tam jsou takové otvůrky, průduchy. A ty průduchy jsou buď to otevřený, nebo se zavírají, nebo se otvírají. Když je sucho, tak se zavřou, nebo relativně sucho, aby měly ty rostliny co nejmenší ztrátu transpirací, tím, jak se odpařuje voda z těch listů. Rychlost transpirace tím pádem klesá. Ale zároveň, když to zavřou téměř, tak jim nejde žádný CO2 a oni nemůžou růst. Proto ty přísušky jsou nepříznivé pro výnosy a roste málo obilí, řepy, všeho. Teď co se stane, když je dostatek CO2 v ovzduší? Když ho je víc dvojnásobek než dneska, 600 ppm, tak co ty rostliny, jak reagují? Oni už nepotřebují tolik toho CO2, oni se přivřou. A dokonce šetřejí tou půdní vláhou, to znamená, tam není vysušování vlivem rostlin, ty rostliny šetřejí tou vláhou. Na druhé straně samozřejmě může být větší výpar tam z ty plochy, která není porostlá. Nebo takhle jsou ty listky a mezi tím se odpařuje voda tady z povrchu půdy, tak ono se to mezi sebou nějak vybilancuje. Já bych se chránil tam říct, že zásoby vody budou soustavně nějak vysoký, právě vlivem toho vysokého CO2, ale nebude docházet k vysušování. Nebude docházet k vysušování takovému, aby to ohrožovalo výnosy. To je absolutně špatný, to je nepochopení celé fyziologie rostlin. Tahle ten odstaveček. No a že vzniknou hladomory, no ty vznikají z jiných důvodů. Ne z tohohle důvodu. Že to způsobí šíření poušti. Tady jsem skopíroval, kde je současná hranice pouště, nebo písečných dun Sahary. Je to kousínek od soutoku modrýho Bílýho Nilu, kousek na sever od Chartumu. To jsem tam všechno prochodil, to znám, to není fixl. A tohleto, to jsou porostlý starý duny, které jsou z toho období středu glaciálu. Když přešel glaciál, tak se tam usídlili keře a stromy, to znamená, je to opačně. Oteplování nespůsobuje šíření pouští, je to obráceně. Ochlazování, silné ochlazení, má potom důsledky, ovšem to by nebylo takové ochlazení asi o 1 stupeň Celsia. Teďka došlo k oteplení, se říká, že to je globální oteplení, že asi 0,75 stupňů Celsia, kdyby to bylo 1 stupeň Celsia, tak to není tak velký, a kdyby to bylo minus 1 stupeň Celsia, tak zase na šíření poušti by to nemělo žádný dohromady vliv. Ale když mě někdo řekne, že zvyšování obsahu CO2 způsobí šíření poušti, tak na základě historických zkušeností a znalostí, to je vlastně náš experiment nebo přírodní experiment, z toho vyplývá, že to není možný. No a takhle vypadala Afrika v době ledové. Tohle to byla poušť. Tohle to byly tropické lesy. Takový malý camfrňouly. To fialový je savana. Jenom tohle. A tohle je takový žličí travní porost. A takhle to vypadalo v tom období největšího holocenního oteplení. Poušť tady žádná nebyla, tady byla tráva, tady byla savana. Tohleto, to je hustě zarostlý lesem a tropickým lesem. Malinký zbytky nějaký pouště jsou tady. Tak tady máte ten důkaz, podle toho, jak se tady zjišťují ty starší poměry. A tady je důkaz skalních maleb, které se najdou v severní oblasti Sahary ve skalních jeskyních, tak tam se najdou obrázky, no tohle to rozhodně není z Evropy. To je žirafa. To nikdo nenafixloval. Pak se říká, mořská hladina vystoupí vlivem globálního oteplení o několik metrů. To není pravda. To by znamenalo, aby se tohle to mohlo stát, tak by se musela globální teplota zvýšit o takový 3 stupně Celsia a musela by trvat několik tisíc let. A pak by doopravdy došlo k tomu, že by stoupla hladina moře. Tady máte příklad zase, jak vypadala hladina moře, takhle bylo to pobřeží, v době ledové. Ta hladina moře hodně zaklesla. A tím pádem tady se snadno při tom přesunu lidí dostali lidi až tady na tyhle ty ostrovy. A to, co je bílý tady, tak to jsou dnešní ostrovy. Tohle to tmavě modrý, to je dneska Šelfové moře. Zde máte zaznamenaný, jaký je vzestup hladiny moře za posledních asi 100 let. Tohle to je spojená čára. Pozorování, to je proložená čára. Na Svislici máte vzestup hladiny v milimetrech. Znamená, tady je to 10 cm, tady je to 15 cm a zde je 1920 a tady je 2000. Tenhle ten vzestup nesvědčí o tom, že tedy Holandsko by bylo zaplavený nebo Bangladeš celý jižní, že by byl zaplavený. A když bych ještě mluvil o tom Bangladeši, tak ještě bych chtěl říct tolik, že bangladešský premiér před asi 3 lety, když mluvil o možných přírodních katastrofách, tak řekl následující věc, že největší katastrofa, která by mohla potkat Bangladeš, by byla, když se neobnoví pořádně inundační hráze podle řek, protože to je několik tisíc kilometrů. Ty jsou v polorozpadlém stavu a každou hodinu se můžou protrhnout a v tom případě skutečně celý Bangladeš by byl pod vodou, zatímco jestliže stoupne hladina moře ještě, dejmeš tomu o 20, o 30 cm, tak to ohrozí a zaplaví přípobřežní oblast u moře. Ale nebude to celý Bangladeš. Takže ty peníze, se kterými někdy hazardujeme a vymýšlí si různí politici, jak tedy globálně něco zlepšovat, kdyby se dali na tento účel, tak bychom těm lidem pomohli víc.